สมมติกันว่าเป็นวันครอบครัวที่นะพวกเราเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีอาศัยบิดามารดานะมีตัวเราขึ้นมามีพี่มีน้องนะเป็นครอบครัวหนึ่งแล้วก็ขยายกันไปนะกว้างขวางออกไปมากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละแล้วประชาชนของเรานี่แต่เดิมมันก็คงจะมาจากประเทศอินเดียนู่นแหละนะศรัทธาในพุทธศาสนานำพุทธศาสนาเข้ามาด้วยแล้วเมื่อไปอยู่แล้วในเมืองไทยนี่ก็นะก็เป็นเมืองพุทธนะสถาบันครอบครัวก็เป็นสถาบันหลักพระพุทธเจ้าก็ยังตัดเรื่องการอยู่ร่วมกันตั้งแต่สถาบันครอบครัวนั่นแหละเรามีบิดามารดาแล้วเราก็มีกตัญญูกตเวทิตานะบุพการีชนนั้นบุคคลที่ทำบุญกับผู้อื่นแล้วไม่หวังผลตอบแทนหาได้ยากในโลกนะกตัญญูกตเวทิตาบุคคลที่รู้จักคุณของท่านที่ทำแล้วนะตอบแทนคุณของท่านแล้วก็เป็นผู้มีกตัญญูนี่หาได้ยากในโลกเหมือนกันเพราะว่านะในโลกนี้ส่วนมากคนทำความดีกับคนอื่นก็มีความปรารถนาอยู่นะหรือคนที่ได้รับความดีจากคนอื่นที่ทำแล้วก็ไม่คิดจะตอบแทนอันนี้มันมากในสังคมยุคสมัยใหม่ก็มากขึ้นวัฒนธรรมประเพณีนะจึงสอดแทรกในเรื่องของธรรมะนะไปพร้อมกันด้วยเมื่อเราได้ไปรดน้ำดำหัวผู้มีสูงอายุนะผู้ที่มีคุณที่เราเคารพคารวะก็เป็นมงคลแก่ชีวิตของเราอย่างนี้นะว่าเสวนาจะพารานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารวัตตมังไม่คบคนผ่านคบบัณฑิตเคารพบูชามงคลที่ควรบูชานั่นก็เป็นมงคลของชีวิตการอ่อนน้อมถ่อมตัวก็เป็นมงคลของชีวิตของเราเราก็เลยกว่าแสดงออกนะซึ่งความมีธรรมะในใจนั่นเองมาถึงวันปีใหม่ในของชาวไทยเนี่ยนะก็เรียกว่าเราก็ได้ทำตามประเพณีนะทำตามกันมาด้วยอาจจะไม่รู้ความหมายเด็กๆก็ทำตามผู้ใหญ่มาก่อนคือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมเอาไว้จริยธรรมเอาไว้และเมื่อนะมีสติปัญญาโตขึ้นมาก็ได้เรียนรู้ว่านี้นั่นแหละเองเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่แล้วในตัวนะมีการมีเมตตาต่อกันกรุณามุทิตาอุเบกขาต่อกันแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาต่อญาติผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเราก็เคารพที่ว่าเกิดมาก่อนเคารพกันตามอาวุโสว่าเกิดมาก่อนในโลกนี้เนี่ยนะก็ได้เรียนรู้อะไรในโลกอาจจะมีอะไรที่ดีๆที่จะสอนเราได้เพราะว่าเกิดมาก่อนนะมาอาบน้ำร้อนมาก่อนทำนองนั้นแหละนะเมื่อเราได้แสดงออกเช่นนี้ก็เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมไปในตัวด้วยถ้าเราทำไปด้วยความมีสติปัญญานะแล้วก็ทำไปด้วยนะความรู้ในใจของเราไม่ได้ทำไปด้วยความหลงไปในสุราอย่างนี้อันตรายนะยิ่งเกิดมีปีใหม่หลายครั้งก็เมาหลายครั้งอันนี้มันก็ทำบาปมากขึ้นปีใหม่หลายครั้งทั้งตุ๊ดจีนนะทั้งปีใหม่สากลปีใหม่ไทยเราก็ได้สร้างความดีหลายครั้งได้เจริญสมาธิภาวนามากขึ้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องของบุญของเรื่องของกุศลที่จะเกิดที่จะมีนะขึ้นมาในใจนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ถึงวันครอบครัวแล้วนะเราก็มีบิดามารดาเราก็แสดงออกซึ่งความเคารพลูกของเราบุตรของเราเห็นก็จะทำตามต่อไปสืบต่อไปเมื่อเรามาทำบุญลูกหลานเห็นก็จะได้สืบกันต่อไปอีกนะเกิดความสุขใจสบายใจที่เรียกว่าเป็นบุญขึ้นมาคือความสุขใจสบายใจนั่นเองอะยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยไปมีแต่ความร้อนก็ปล่อยไป ก็พยายามมีความดีกันนะคนทุกวันนี้ก็เรียกว่ามันก็ยอมกันยากเหมือนกันนะไม่ค่อยยอมกันเดือดร้อนนั่นเดือดร้อนไปในกระบวนการต่างๆถ้าเรามีการยอมกันได้นะก็เรียกว่าเกิดความสงบหรือเมื่อคนอื่นโกรธเราไม่โกรธตอบก็ทำประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้ทั้งเราด้วยไม่โกรธไม่พยาบาทนะไม่ปองร้ายคนที่เขาโกรธอยู่แล้วเขาก็เลยไม่ต้องผูกเวรกันต่อไปจบกันไปอีกนี่ก็เรียกว่านะเอาชนะนะข้าศึกที่เอาชนะได้ยากก็คือความโกรธในสงกรานต์ก็คือละความโกรธกันมาส่งน้ำกันให้ใจมันเย็นสบายทั้งกายภายนอกภายในสบายใจให้อภัยกันนะอย่างนี้เป็นต้นก็ทำให้เรามีความสุขกายสุขใจขึ้นมาได้เพราะนักปฏิบัตินะบางครั้งเราไปปฏิบัติเกิดความกลัวขึ้นมาคิดถึงองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนพองสยองก้าวจะหายไปและพระองค์ตรัสเราก็พยายามละความกลัวตัวที่กลัวอะไรก็เราเกิดขึ้นมาน่ะนะก็กลัวตายกลัวจะตายนะเป็นหลักพระผู้ชาถ้าไปต่อสู้กับความกลัวมาในป่าช้าเห็นไหมกลัวมากทีเดียวเอาบาปเป็นเพื่อนถามว่ากลัวอะไรบอกกลัวตายอยู่ที่ไหนไม่ตายมีไหมไม่มีอยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกันตั้งแต่นั้นท่านก็ไม่กลัวอะไรเพราะว่ามันที่สุดก็แค่ตายนั่นแหละนะยันพวกเรานี่นั่งปฏิบัติถ้าเกิดกลัวตายขึ้นมาภาวนาพุทโธไว้นะไม่มีกรรมก็ไม่ตายนะคนมีกรรมอยู่ในบ้านก็ยังตายเราสร้างความดีเราจะไปกลัวทำไมนะพยายามแต่เราก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะไม่กลัวแต่ว่าไม่ประมาทตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะเรามีของพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะท่านก็แผ่เมตตาให้เรามีนะแค้วคาดปลอดภัยแต่ไม่เกินกรรมของเราไม่เกินกรรมของเราจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเวลามีของท่านก็ส่งไปได้แต่ไม่เกินกรรมของเรานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมาคิดฟุ้งซ่านอะไรไปก็อยู่ในปัจจุบันนะพยายามคิดถึงชีวิตเนี่ยมันไม่แน่นอนเห็นไหมเนี่ยนะอย่างลูกศิษย์วัดของเราเห็นไหมเนี่ยนะบวชเมื่อปี2547ในสองปีเท่านั้นเองนะยังไม่ครบ2ปีเลยนี่โยมพ่อแม่ก็มาแล้ววันนี้ว่าเสียชีวิตไปแล้วด้วยอุบัติเหตุนะรถชนที่สะพานอย่างเงี้ยเป็นต้นชีวิตไม่แน่นอนจริงๆแหละเราก็อยากจะมีอายุยืนยืนเราก็ต้องระมัดระวังมีสตินะโดยเฉพาะปัจจุบันนี่มันมีการเดินทางกันเนี่ยในการใช้รถใช้ลาใช้เรือใช้เครื่องบินก็ไม่แน่นอนอะไรเลยนะให้เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนว่าชีวิตเนี่ยไม่แน่นอนนะเราจะอยู่ถึงกี่ปีก็ไม่รู้อายุ80ปีถ้าตามอายุไขเราเหลือกี่ปีแต่ถ้าเกิดตายก่อนอายุไขมันก็มีมากเราก็ประมาทไม่ได้เราจะคิดว่าเราไม่ตายเราจะตายอายุเท่าไหร่เราไม่แน่นะสมัยพุทธกาลเด็กอายุแค่7ขวบนะแต่ว่าเธอพอดีได้ฟังธรรมพุทธเจ้านะได้เป็นพระโสดาบันบุคคลก่อนนั้นเธอก็ภาวนาชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนนี่แหละพระพุทธเจ้าก็ถามเธอเหมือนกันว่าเธอมาจากไหนเธอจะไปไหนเธอก็บอกว่าเธอก็ตอบว่าไม่รู้พระเจ้าค่ะแหมประชาชนโมโหมากเด็กอายุแค่7ขวบนี่เล่นลิ้นกับพระพุทธเจ้าซะแล้วก็มาจากบ้านอยู่นะทําไมตอบว่าไม่รู้ล่ะถ้าจะไปไหนนะไปไหนก็รู้อยู่ว่าไปไหนเนี่ยนะตอบเล่นลิ้นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามที่ถามว่าเธอมาจากไหนเนี่ยทำไมเธอไม่รู้ล่ะท่านก็บอกว่าเกิดมาจากไหนเนี่ยเธอไม่ทราบไอ้ปัจจุบันเนี่ยเธอทราบอยู่ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วแต่เธอตอบเป็นธรรมะว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะทำไมทราบว่ามาจากไหนเกิดมาเนี่ยจะไปไหนอีกก็ไม่ทราบมันก็ว่าตายแล้วจะไปไหนแล้วเธอทราบอยู่หรือพระพุทธเจ้าก็ถามเธอไม่ทราบหรือนางเด็กกุมารีน้อยก็บอกว่าทราบพระเจ้าค่ะทำไมตอบว่าทราบก็ทราบว่าจะต้องตายนะทราบว่าจะต้องตายพระเจ้าก็โลกนี้มันมืดผู้รู้แจ้งนั้นมีน้อยทีเดียวนั่นที่จะรู้แจ้งในโลกนี้มาโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันน้อยนะ กุมารีน้อยนี่พิจารณาแล้วอย่างลงในพระกระแสสัตว์ธรรมพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลได้นี่ก็ตัวอย่างหนึ่งในสมัยพุทธกาลอีกตัวอย่างหนึ่งก็มีนะพ่อค้าซึ่งมีไตรสรคมถือศีล5ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะเป็นนายคารวานเอาเกวียน500เล่มไปค้าขายต่างเมืองมีกำไรมากมายคิดถึงการเดินทางเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่นะไม่ได้หยุดละพระพุทธเจ้าก็สงสารนะเผยว่าชีวิตมันไม่แน่นอนมีภัยจะเกิดขึ้นนะกับข้าบดีผู้นี้พระอานนท์สงสารก็จะไปบอกว่าเธออย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะนะแค่นั้นเองมานพนั้นก็รู้เลยว่าปกติธรรมดาแล้วใช่ไหมมีปัญญานั่นเนี่ยปกติธรรมดาแล้วพระคุณเจ้าว่าอานนท์นี่ไม่เคยพูดอย่างนี้การที่ท่านมาพูดอย่างนี้จะต้องมีภัยอันตรายเกิดขึ้นแก่เราไปแน่เพราะฉะนั้นเราควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็พยายามบริกรรมภาวนาปฏิบัติภาวนาในที่สุดก็ได้โสดาบันบุคคลแต่ว่าชีวิตน่ะของเธอก็ได้สิ้นไปเหมือนกันนั่นไม่แน่นอนกุมารีน้อยนั้นก็ไปที่โรงทอผ้าของบิดาบิดาตกใจปล่อยสายที่คันชักนั่นแหละเข้าหน้าผากเธอพอดีเลยน่ะเสียชีวิตพอดีนะพ่อก็เสียใจมากเลยแต่พุทธเจ้าบอกไม่ต้องเสียใจหรอกเพราะว่านะลูกนี้ลูกของเธอได้เป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วบิดาของกุมารีพิจารณาธรรมะได้มีคุณธรรมถึงพระสกทาคามีเลยทีเดียวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาบารมีสร้างสมมาแล้วนะสร้างสมอย่างพวกเรานี่แหละเรามาสร้างกันในชาตินี้นะสร้างกันมาแล้วก่อนหน้านี้แหละนะสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้พยายามปฏิบัติพยายามภาวนาแล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะมีโอกาสก็สร้างความดีซึ่งเราก็คงจะทำกันมามากละซื้อที่ดินถวายวัดสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างศาลาใส่บาตรทำบุญนี่บุญไม่ได้ไปไหนจะอยู่ในใจของพวกเราจะติดตามไปนะบุญกุศลนี้ในปีใหม่ของชาวไทยเราก็เริ่มตามจิตใจให้เย็นตั้งแต่วันนี้ยิ่งเขาก็บอกว่านะโหราศาสตร์บอกว่าโอ้ปีนี้มันจะมีอะไรมากมายนะเรียกว่ามีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากๆเราก็จะต้องสร้างความดีมากๆในใจนะสร้างทานไว้สร้างศีลไว้สร้างภาวนาไว้นะในใจของเราให้มากๆทีเดียวคิดถึงชีวิตของเราที่มันไม่แน่นอนเกิดมาตามระดับแม่ตายก่อนลูกแต่มันจริงแล้วลูกตายก่อนพ่อแม่ก็มีนะตายแต่ในท้องก็มีตายแต่ในครรภ์ก็มีเนี่ยเกิดมา7วันไม่ถึงเดือนตายก็มีนะคนเราเนี่ยเรายังมีชีวิตยืนยาวปัจจุบันนี้ก็พิจารณาแล้วก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทว่าโอ้ชีวิตนี่มันไม่แน่นอนจริงๆเนาะเป็นของยืมเข้ามายืมโลกเข้ามาเท่านั้นเองนะโลกนี้เนี่ยใครๆก็อยู่ในโลกอยู่ในกองของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นแหละนะจะเป็นอะไรจะมีอะไรก็มีไปเป็นไปตามสมมติก็ได้ชีวิตหนึ่งอยู่แล้วแหละหมดลมหายใจแล้วตายจากไปอีกแล้วหมดแล้วนะท่องเที่ยวไปอีกในวัฏสงสารได้รับสุขบ้างทุกบ้างให้คำว่าสุขก็คือทุกมันน้อยลงนั่นเองนะพยายามสร้างความดีเอาไว้ในใจบุญกุศลจะให้เรานี้มีความสุขทั้งชาตินี้และก็ชาติข้างหน้าดังที่ธรรมะก็บรรยายมาพอสมควรขอให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ